viņam ir disciplināta lieta uzsākt šobrīd, pamatojoties uz OIK parlamentārās izmeklēšanas komisijas lūgumu izvērtēt viņa darbu. Tajā skaitā esmu vērsies arī prokuratūrā ar lūgumu izvērtēt, vai viņa darba vai bezdarbības rezultātā nav nodarīts arī kaitējums valstī, attiecīgi nekontrolējot šīs stacijas un maksājot valsts līdzekļus.
Viņš pats gan to ir skaidrojis akalē personālī jautājumu par to, ka viņš ir atturējies iecelt jūsu padomnieku Rebenaka kungu Latenergo padomē.
Es kategoriski noliedzu šādu informāciju. Nevienā brīdī nav bijis jautājums par padomes iecelšanu. Es vēlreiz apliecinu to, ka konkurss ir noslēdzies. Drošības iestādes pašlaik izvērtē katru kandidātu. Nav vēl saņemti attiecīgi dokumenti, ar kuriem varētu iepazīties. Un es noteikti apliecinu to, ka es noteikti runāšu arī ar premjerministru un iepazīstināšu ar konkursa rezultātiem. Un tad tiks pieņemts lēmums. Šis jautājums nekā nav saistīts kopā.